From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, cea de-a 183-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Sesiunea este transmisă în miile de case de întâlnire din întreaga lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al tinerilor adulți necăsătoriți, deținători ai preoției din orașul Salt Lake, Utah. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară. Stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul celei de-a 183-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Manson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Anotăm cu tristețe decedarea elderului Eldred G. Smith, care a decedat în casa dumnealui pe data de 4 aprilie. Elderul Smith, care avea 106 ani, a servit ca patriarh al bisericii din aprilie 1947 până în octombrie 1979, când a primit statut emerit. Dragi frați, această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în numeroase locuri din lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al tinerilor adulți necăsătoriți, deținători ai preoției din orașul Salt Lake, Utah, dirijat de Justin Bills, la orgă aflându-se Clay Christiansen. Corul va deschide această adunare interpretând Apari, O Dumnezeu. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Ronald A. Rasband din președinția celor 70.
Yeah. Our dear, loving Heavenly Father,
dragul Tatăl nostru Ceresc, dragă Tată, îți mulțumim pentru acest privilegiu și onoare să ne adunăm ca deținători a preoției în întreaga lume. Suntem atât de onorați să deținem preoția Fiului Tău, Iisus Hristos. Ne rugăm ca noi toți să putem să ne îndeplinim chemările în preoție. Îți mulțumim ție, Tată Etern, pentru un profet și ne rugăm, Tată Etern, să binecuvântezi pe președintele Thomas S. Manson și pe soția sa și pe consilierii celor 12 apostoli. Te rugăm, Tată, ca să binecuvântezi pe toți în preoție, de la cel mai mare la cel mai mic, ca noi cu toții să lucrăm să clădim împărăția Ta pe acest pământ în dreptate. Te rugăm să binecuvântezi pe fiecare bunic, părinte, tată și fiu, să-ți exerciteze preoția, ca noi să putem aduce mai mult pace și dreptate în această lume în care trăim. Te rugăm să binecuvântezi pe toți cei care vor participa în această întrunire de preoție, ca noi să ascultăm, nu numai să ascultăm cuvântul, dar să, de asemenea să facem și fapta. Te rugăm în mod umil, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul ne va încânta acum cu imnul Lângă Tine, Doamne. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Robert D. Hales din Cvormul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Ted R. Callister din președinția celor 70. Apoi ni se va adresa fratele David L. Beck, președintele general al tinerilor băieți.
Save me. Stimați frați, este o onoare să fiu cu deținătorii preoției împărătește a lui Dumnezeu. Trăim în zile din urmă, în vremuri grele. În calitate de deținători ai preoției, avem responsabilitatea de a sta fermi, având un scut al credinței împotriva săgeților arzătoare ale dușmanului. Suntem exemple pentru lume și apărăm drepturile și libertățile date de Dumnezeu. Noi ne apărăm căminele și familiile. Când eram în clasa a noua, m-am întors de la primul meu joc de baseball în deplasare cu echipa liceului. Tatăl meu și-a dat seama că la întoarcerea acasă cu autobuzul fusese martor la un limbaj și comportament care nu era în armonie cu standardele Evangheliei. Fiind artist de profesie, s-a așezat lângă mine și a desenat un cavaler, un luptător capabil să apere castele și împărății. În timp ce desena și citea din scripturi, am învățat cum să fiu un deținător credincios al preoției, să protejez și să apăr împărăția lui Dumnezeu. Cuvintele apostolului Pavel m-au îndrumat. Citez. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați, gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Închid citatul. Stimați frați, dacă suntem credincioși în preoție, această armură ne va fi dată ca un dar de la Dumnezeu. Avem nevoie de această armură. Tineri băieți, tații și bunicii voștri nu s-au confruntat niciodată cu tentațiile cu care vă confruntați voi în mod constant. Voi trăiți în zilele din urmă. Dacă tatăl vostru ar fi dorit să intre în bucluc, ar fi trebuit să depună mult efort pentru aceasta. Acum lucrurile s-au schimbat. Azi ispita este cea care vă găsește. Vă rog să vă amintiți acest lucru. Satana dorește să vă aibă și păcatul pândește la ușă. Cum veți rezista la tacticile lui agresive? Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Permiteți-mi să vă povestesc o altă experiență din viața mea. În ianuarie 1982 am vorbit la o adunare de devoțiune în campusul Universității Brigham Young din Provo, Utah. Am invitat studenții să-și imagineze că biserica era de o parte a podiumului și lumea doar la un metru distanță de partea cealaltă. Aceasta reprezenta distanța foarte mică dintre standardele lumii și cele ale bisericii când eram eu în facultate. Stând în fața studenților, 30 de ani mai târziu, am explicat. Standardele lumii s-au depărtat mult de standardele bisericii. Ele sunt la o distanță atât de mare de standardele bisericii încât nu mai pot fi văzute. Pot fi chiar în afara clădirii. Ceea ce noi, copiii și nepoții noștri, trebuie să ne amintim este faptul că biserica va rămâne constantă. Dar lumea va continua să se schimbe, acea distanță devenind din ce în ce mai mare. De aceea, fiți foarte atenți. Dacă judecați faptele dumneavoastră și standardele bisericii, bazându-vă pe standardele actuale și viitoare ale lumii, veți descoperi că nu sunteți unde ar trebui să fiți. Atunci, când am rostit acele cuvinte, nu mi-aș fi putut imagina cât de repede și cât de mult urma să se depărteze lumea de doctrinele și principiile date Dumnezeu. Și totuși, standardele lui Hristos și ale bisericii sale nu s-au schimbat. Și El a spus, adevărul va rămâne în vecii vecilor. Când înțelegem și acceptăm acest lucru, suntem pregătiți să facem față presiunii sociale, ridicularizării și discriminării care vor veni din partea lumii și a unora care se consideră prieteni. Cei mai mulți dintre noi cunosc pe cineva care vă spune, dacă vreți să fiți prietenul meu, trebuie să acceptați valorile mele. Un prieten adevărat nu ne cere să alegem între Evanghelie și prietenia sa. Răspund folosind cuvintele lui Pavel. Depărtați-vă de oamenii aceștia. Un prieten adevărat ne întărește pentru a sta pe cărarea strâmtă și îngustă. Dacă stăm pe cărarea poruncilor, rânduielilor și legămintelor, suntem protejați și pregătiți să facem lucrarea lui Dumnezeu în această lume. Când ne supunem cuvântului de înțelepciune, libertatea noastră de a alege este ferită de calea dependențelor, cum ar fi alcoolul, drogurile și tutunul. Când plătim zeciuiala, studiem scripturile, suntem botezați și confirmați, trăim astfel încât să avem în mod constant tovărășia Duhului Sfânt. Luăm demni din împărtășanie, ne supunem legii castității, ne pregătim pentru a primi preoția lui Melchisedec și facem legăminte sacre în templu. Atunci suntem pregătiți să slujim. În templu suntem pregătiți și promitem să trăim legea consacrării. Tinerii băieți capabili încep să trăiască potrivit legii consacrării, mergând în misiune, dând 2 ani din viața lor în slujirea cu timp de plin a Domnului. Acel sacrificiu ne dă putere să înainteze spre cel mai mare legământ din această viață. Și pentru cei mai mulți, aceasta este căsătorie și pecetluirea în templu și clădirea unei familii eterne. Când înaintăm pe cărare, ne clădim în mod continuu tărie spirituală, tăria de a folosi libertatea de a alege pentru a lua propriile decizii. Atât pentru tinerii băieți, cât și pentru tinerile fete, această creștere are loc când învățați doctrina și vă împărtășiți mărturiile prin noul program Vino, urmează-mă. Pe lângă aceasta, folosiți-vă libertatea de a alege pentru dezvoltarea personală. Precum vă descoperiți darurile și talentele, amintiți-vă că părinții și mentorii voștri vă pot sprijini. Cu toate acestea, trebuie să lăsați spiritul să vă îndrume. Alegeți și acționați voi înșivă. Fiți motivați. Întocmiți un plan pentru viața voastră, incluzând educația și clădirea unei cariere. Dezvoltați noi pasiuni și aptitudini. Munciți și bizuiți-vă pe forțele proprii. Stabiliți țeluri. Lăsați greșelile în urmă. Dobândiți experiență și terminați ceea ce începeți. Pe parcurs, participați la viața de familie, în cvorumuri, la orele de clasă și la activitățile comune ale tinerilor băieți și tinerilor fete. Bucurați-vă împreună de distracții sănătoase. Prin aceste experiențe veți ajunge să respectați și să apreciați darurile spirituale ale celorlalți și caracteristicile eterne, complementare, ale fiilor și fiicelor lui Dumnezeu. Mai presus de toate, aveți credință în Salvator. Nu vă temeți. Când trăim cu sârguință potrivit Evangheliei, devenim puternici în Domnul. Având tăria sa, îi putem respinge pe anticriștii care spun, mâncați, beți și fiți fericiți, pentru că Dumnezeu vă va ierta dacă faceți un păcat mic. Nu este nimic rău în aceasta, căci mâine vom muri. închid citatul. În puterea Domnului putem să ne apărăm împotriva oricărei filozofii sau oricărui crez care îl neagă pe Salvator și contrazice marele și eternul plan al fericirii pentru toți copiii lui Dumnezeu. Noi nu suntem autorizați să negociem condițiile acelui plan etern. Amintiți-vă de Neemia, căruia i s-a dat sarcina de a clădi un zid pentru a apăra Ierusalimul. Unii doreau ca el să coboare și să-și compromite situația, dar Neemia a refuzat. El nu era nepăsător față de alții. El a explicat, simplu, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. De ce lucrurile ar înceta? Uneori devenim centrul atenției și trebuie să acceptăm batjocora și disprețul pentru că trăim potrivit standardelor lui Dumnezeu și facem lucrarea Lui. Te pun mărturie că nu trebuie să ne fie teamă dacă viețile noastre au la bază doctrina Sa. Putem să fim înțeleși greșit, criticați și acuzați pe nedrept, dar nu suntem niciodată singuri. Salvatorul a fost disprețuit și părăsit de oameni. Este privilegiul nostru sacru să fim alături. În mod ironic, uneori a sta ferm înseamnă a evita și chiar a ne distanța de lucrurile lumești. Salvatorul a declarat, înapoi a mea, Satano. Iosif din Egipt a fugit de soția lui Potifar, care îl ispitea, și Lehi a părăsit Ierusalimul, ducându-și familia în pustiu. Fiți siguri că toți profeții dinaintea noastră au stat fermi în zilele lor. Nefie a realizat lucrarea neobișnuită de la Domnul, în ciuda loviturilor Satanei și persecuțiilor venite din partea fraților lui, Laman și Lemuel. Abinadi a depus mărturie despre Hristos, în ciuda faptului că alții erau neîncrezători în el, îl batjocoreau, iar moartea sa era o certitudine. Cei 2000 de tineri războinici și-au apărat familiile împotriva celor care disprețuiau valorile Evangheliei. Moroni a înălțat drapelul libertății pentru a apăra familiile poporului său și libertatea religioasă. Samuel a stat pe un zid și a profețit despre venirea lui Hristos, chiar dacă s-a aruncat cu pietre și s-a tras cu săgeți asupra lui. Profetul Joseph Smith a restaurat Evanghelia Salvatorului, pecetluind mărturia lui cu sângele său. Și pionierii mormoni au stat fermi în fața opoziției și a greutăților, urmând un profet în călătoria lor măreață și stabilirea lor în vest. Acești mari slujitori și sfinți al lui Dumnezeu au fost capabili să stea fermi, deoarece au rămas fideli Salvatorului. Gândiți-vă la modul în care Salvatorul a stat ferm. Tânăr fiind, Iisus s-a ocupat conștiincios de treburile Tatălui Său, predicând Evanghelia învățătorilor din templu. De-a lungul întregii sale slujiri, El a îndeplinit responsabilitățile preoției, predare, tămăduire, slujire și binecuvântarea celorlalți. Când a fost necesar, El a stat cu tărie împotriva răului, chiar curățând templul. Și întotdeauna El a apărat adevărul, fie prin intermediul cuvintelor, fie printr-o liniște demnă. Când preoții mai de seamă l-au acuzat înaintea lui Caiafa, Iisus, înțelept și curajos, a refuzat să răspundă la minciuni și a rămas calm. În grădina Ghețimanii, Salvatorul și Mântuitorul nostru nu a dat înapoi de la a bea paharul amar al ispășirii. Și pe cruce, El a suferit din nou pentru a face voința Tatălui Său, până când, în cele din urmă, a putut spune, s-a isprăvit. A îndurat până la sfârșit, ca răspuns la supunerea perfectă a Salvatorului de a sta ferm. Tatăl nostru Ceresc a declarat, iată-L pe Fiul meu prea iubit, de care eu sunt foarte mulțumit, în care eu mi-am slăvit numele. Iubiții mei frați în preoție, tineri și în vârstă, să slăvim numele lui Dumnezeu, stând fermi lângă Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Eu depun mărturia mea specială că El trăiește și că noi suntem chemați cu o chemare sfântă să participăm la munca Sa. De aceea, stați în locuri sfinte și nu vă clintiți. Stând supuși și neclintiți în doctrina lui Dumnezeu, stăm în locuri sfinte, deoarece doctrina Sa este sacră și nu se va schimba odată cu schimbările sociale sau politice din lume. Declar, asemenea apostolului Pavel, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni și întăriți-vă. Aceasta este rugăciunea mea fierbinte pentru dumneavoastră, în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
In 1878, my great-grandfather.
În anul 1878, străbunicul meu George F. Richards avea 17 ani. Precum se obișnuia, uneori în acele vremuri el fusese deja rânduit vârstnic. Într-o duminică mama sa avea dureri mari, pentru că tatălui nu era disponibil. Episcopul și alți deținători ai preoției au fost invitați să-i dea o binecuvântare, dar nu s-a simțit mai bine. În consecință, ea i-a cerut fiului ei, George, să-și așeze mâinile pe capul ei. El a scris în jurnalul său, fiind copleșit de suferința mamei și de sarcina de a efectua o rânduială pe care nu o mai făcusem vreodată, m-am retras într-o altă cameră unde am plâns și m-am rugat. După ce s-a liniștit și a așezat mâinile pe capul ei și i-a dat o binecuvântare foarte simplă, mai târziu el a observat, mama mea a încetat să geamă de durere și a primit alinare chiar în timp ce mâinile mele erau încă așezate pe capul ei. A consemnat această observație deosebită în jurnalul său. El a spus că a simțit mereu că mama sa nu primise alinare ca urmare a binecuvântării oferite de episcop, nu pentru că Domnul nu a onorat binecuvântarea episcopului, ci pentru că Domnul rezervase acea binecuvântare pentru un tânăr băiat, pentru a-l învăța că preoția deținută de un tânăr băiat este la fel de puternică precum cea deținută de un bărbat atunci când este exercitată în neprihănire. În această seară aș dori să vă vorbesc despre acea putere. Deși mă voi adresa președinților, cuvărumilor, diaconilor, principiile discutate se aplică tuturor tinerilor care dețin preoția aronică și conducătorilor lor, inclusiv președinților, cuvărumilor, învățătorilor și asistenților preoților. Când am slujit ca președinte de misiune, am observat o creștere uimitoare a calității spirituale și de conducere a tinerilor băieți în timpul misiunilor. Dacă am putea cuantifica în vreun fel aceste calități de-a lungul anilor petrecuți în cadrul preoției aronice și în misiune, probabil ar arăta asemenea linie pe care o vedeți în acest grafic. Consider că sunt cel puțin trei factori cheie care contribuie la creșterea uimitoare din timpul misiunii. 1. Avem încredere în acești băieți mai mult decât am avut vreodată. 2. Avem așteptări mari și pline de dragoste de la ei. Și 3. Îi instruim din nou și din nou pentru ca ei să se ridice cu brio la nivelul acestor așteptări. Cineva poate întreba pe bună dreptate, de ce nu pot fi aplicate aceste principii în cazul președinților, cuvărumilor, diaconilor? Dacă am face aceasta, probabil că dezvoltarea lor ar începe mult mai devreme și ar arăta astfel. Pentru un moment, permiteți-mi să vorbesc despre modul în care aceste principii se aplică în cazul unui președinte al cuvărumului diaconilor. Prima, încrederea. Le putem încredința responsabilități mari președinților cuvărumului diaconilor. Domnul o face în mod sigur, precum se poate observa din faptul că este dornic să le dea chei, însemnând dreptul de a prezida și conducerea lucrarea din cuvărumurilor lor. Drept dovada a acestei încrederi, îi chemăm pe președinții cuvărumurilor diaconilor prin revelații, nu doar luând în considerare vechimea în cuvărum sau alți factori similari. Fiecare conducător în biserică, inclusiv președintele cuvărumului diaconilor, are dreptul de a ști și trebuie să știe că a fost chemat prin revelație. Această asigurare îl ajută să știe că Dumnezeu are încredere în el și îl susține. A doua și a treia calitate sunt strânsă în strânsă legătură, așteptările mari și instruirea necesară pentru a le atinge. Am învățat o lecție importantă în câmpul misiunii. De obicei, eforturile misionarilor cresc sau scad în funcție de așteptările președintelui de misiune și la fel se întâmplă în cazurile președinților cvormurilor diaconilor. Dacă se așteaptă de la ei doar să conducă adunările cvormurilor și să participe la adunările Comitetului Tinerilor și cu membrii Episcopatului, aceasta este tot ceea ce vor face. Și de ce este perspectiva atât de importantă? Deoarece atunci când perspectiva devine mai largă, crește și motivația. Dreptul de a primi revelație este un lucru firesc pentru fiecare chemare din această biserică. Astfel, acești președinți ai cvormului diaconilor trebuie să știe că au dreptul de a primi revelație pentru a-și recomanda consilierii, dreptul de a primi revelație cu privire la salvarea celor pierduți și dreptul de a primi revelație pentru a instrui pe membrii cvormurilor lor cu privire la responsabilitățile lor. Un conducător înțelept îl va învăța pe președintele cvormul diaconilor acele principii care îl vor ajuta să primească revelația. El îl poate învăța despre promisiunea asigurată Domnului: dacă vei întreba, vei primi revelație după revelație. Domnul oferă revelații cu multă generozitate. Nu le-a reamintit el lui Joseph și lui Oliver: de fiecare dată când m-ai întrebat, ai primit răspuns de la Spiritul meu. Acest principiu se aplică și în cazul președinților cvormului diaconilor. Domnul vă iubește și vrea să vă reveleze gândurile și voia sa. Vi-l puteți imagina vreodată pe Domnul să aibă o problemă pe care să nu o poată rezolva? Eu nu pot. Datorită faptului că aveți dreptul la revelație, el vă poate ajuta să rezolvați orice problemă pe care o aveți ca președinte al cvormului vostru, nu doar că să-i cereți acest lucru. Dumneavoastră, conducători minunați, trebuie să-l învățați pe președintele cvormului diaconilor că revelația nu este un înlocuitor pentru muncă și efort personal. Președintele Henry Biering l-a întrebat odată președintele Harold Billy: cum primezi revelație? Președintele i-a răspuns: dacă dorești să primești revelație, fă-ți partea. Conducătorul înțelept va discuta cu președintele cvormului diaconilor despre muncă spirituală pe care trebuie să o facă pentru a fi pregătit să primească revelație cu privire la recomandarea consiliorilor săi. Este posibil ca el să adreseze și să răspundă la întrebarea precum acestea: cine ar putea fi un exemplu bun care să înalțe spiritual pe ceilalți băieți? Sau cine ar fi sensibil? În cele din urmă, conducătorul înțelept îl va învăța să recunoască revelația și cum să acționeze conform ei. Trăim într-o lume agitată și grăbită în care luminile puternice și volumul tare sunt ceva obișnuit, dar acest tânăr trebuie să știe că aceasta este calea lumii și nu a Domnului. Salvatorul s-a născut într-o anonimitate relativă oferită de oiesle. El a înfăptuit cea mai măreață și incomparabilă faptă din toate timpurile într-o grădină liniștită. Iar Joseph a avut prima sa viziune într-o dumbravă izolată. Răspunsurile lui Dumnezeu vin prin glasul blând și încet. Sentimente de pace sau alinare, impresii de a face lucruri bune, luminarea minții, câteodată sub forma unor gânduri mărunte, care, dacă sunt îngrijite și hrănite cu pioșenie, pot deveni mărețe. Câteodată aceste impresii sau gânduri vă pot determina, dragi președinți, ai cvormurilor diaconilor, să recomandați drept consilier sau să oferiți o responsabilitate unui tânăr băiat care în prezent este mai puțin activ. Cu ani în urmă, ca președinte de țăruși, am fost inspirat să chemăm un bărbat bun în calitate de funcționar al țărușului. În acel moment avea probleme în a veni la biserică în mod regulat. Cu toate acestea, noi știam că dacă accepta chemarea, el putea să o facă treabă minunată. I-am oferit chemarea, însă el a răspuns: nu cred că pot face aceasta. Apoi am avut un sentiment, am spus: atunci cred că țărușul Glendale nu va avea un funcționar al țărușului. Și Catel a răspuns: cum așa, trebuie să aveți un funcționar al țărușului. Am răspuns: dacă doriți să chemăm pe altcineva să slujească în calitatea de funcționar al țărușului când Domnul ne-a inspirat să vă chemăm pe dumneavoastră, bine, a spus el, o voi face. Și a făcut-o. În rândul bărbaților și al tinerilor băieți, sunt mulți care vor accepta o chemare dacă știu că Domnul îl cheamă și că Domnul are nevoie de ei. Apoi îl puteți informa pe președintele cvormului diaconilor că una dintre așteptările pe care Domnul le are de la el este să-i salveze pe cei pierduți, atât pe membrii mai puțin activi, cât și pe cei care nu sunt membri. Domnul a făcut cunoscută importanța misiunii sale folosind aceste cuvinte, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Dacă prioritatea Salvatorului constă în salvarea celor pierduți, dacă prioritatea președintelui Thomas S. Manson constă în a face același lucru, precum ne-a demonstrat toată viața sa, nu trebuie să fie aceasta o prioritate pentru fiecare conducător, a fiecărui președinte al cvormului diaconilor din această biserică? Esența conducerii noastre ca partea centrală a slujirii noastre trebuie să fie dorința arzătoare, convingătoare și constantă de a găsi pe cei pierduți și de a-i aduce înapoi. Un tânăr băiat care a fost vizitat de membrii cvormului său a spus: am fost surprins azi când 30 de persoane au venit dintr-o dată la mine acasă. Mă face să vreau să merg la biserică acum. Cum ar putea tinerii să refuze o asemenea demonstrație de dragoste și atenție? Sunt bucuros când aud numeroasele povestiri ale preșinților, formurile diaconilor care au dobândit perspectiva și care o predau o parte sau toată lecția în cadrul adunărilor cuvormurilor. Cu câteva săptămâni în urmă am participat la o clasă a cuvormurilor diaconilor. Un băiat în vârstă de 12 ani a predat o lecție de 25 de minute despre ispășire. El a început prin a întreba pe ceilalți diaconi ce credeau că este ispășirea, apoi a împărtășit scripturi semnificative și a pus întrebări bine gândite, la care ei au răspuns. Dându-și seama că materialul pregătit nu acoperea întreaga oră, a avut prezență de spirit și probabil anumite sfaturi din partea tatălui său de a întreba pe conducătorii prezenți, care erau întrebările despre ispășire de care avuseseră parte din partea oamenilor în timpul misiunilor lor și cum le-au răspuns. Apoi, el a încheiat depunându-și mărturia. Am fost uimit de ceea ce am auzit. Mi-am spus, nu mi-amintesc să fie oferit o parte importantă a lecției când am fost un tânăr deținător al preoției aronice. Ne putem crește așteptările în ceea ce îi privește pe acești tineri băieți și le putem lărgi perspectiva. Dumneavoastră, dragi conducători, îi înalțați spiritual cel mai mult pe acești președinți ai cuvormelor diaconilor când îi lăsați să conducă și când atenția clasei nu este îndreptată asupra dumneavoastră. Este un vechi proverb, spune așa, nu muri până ce nu ți-ai atins potențialul. În mod asemănător, vă spun dumneavoastră, stimați conducători adulți, nu fiți eliberați din cămările dumneavoastră fără să vi atins potențialul. Folosiți fiecare ocazie pentru a învăța pe tinerii voștri. Învățați-i cum să pregătească o ordine de zi, cum să conducă adunări cu demnitate și căldură, cum să salveze fiecare persoană în parte, cum să pregătească și să predea o lecție inspirată și cum să primească revelație. Acesta este modul prin care vă puteți măsura succesul, prin abilitățile de conducere și moștenire spirituale pe care le-ați înrădăcinat în mințile și inimile acestor tineri băieți. Dacă voi, dragi președinți ai cuvormurilor diaconilor, vă veți îndeplini chemarea cu credință și sârguință, veți fi instrumente în mâinile lui Dumnezeu chiar și acum. Deoarece preoția exercitată de un tânăr băiat este la fel de puternică precum cea deținută de un bărbat, atunci când este exercitată în neprihănire. Și apoi când faceți legăminte în templu și deveniți misionari și viitori conducători ai acestei biserici, veți ști cum să primiți revelație, cum să salvați fiecare persoană în parte și cum să predați doctrina împărăției cu putere și autoritate. Atunci veți fi deveni tineri de viță nobilă. Depun mărturie despre aceasta în numele lui Iisus Hristos, care este Salvatorul și Mântuitorul lumii. Amin.
Young man of the Aaronic priesthood. Dragi tineri băieți ai preoției, sunteți fii prea iubiți ai lui Dumnezeu, iar El are o lucrare măreață pentru voi. Pentru a duce la bun sfârșit această lucrare, trebuie să vă îndepliniți responsabilitatea sacră de a sluji altora. Știți ce înseamnă a sluji? Gândiți-vă la această întrebare în timp ce vă voi vorbi despre o fată pe nume Shai Johnson. Anul trecut, când Shai a început liceul, ea a devenit subiect de glume obraznice și grosolane. A fost jignită, împinsă și luată în derâdere în timp ce se îndrepta spre clasă. Unii elevi chiar au aruncat gunoi în ea. Probabil că și voi ați văzut tineri care au fost tratați astfel la voi în școală. Pentru prea mulți tineri, anii de adolescență sunt o perioadă de singurătate și frică. Nu trebuie să fie astfel. Din fericire pentru Shai, în școala ei erau tineri băieți care au înțeles ce înseamnă să slujească. Mama lui Shai le-a cerut profesorilor de la școală să ajute pentru ca jignirile să înceteze, dar acestea au continuat. Apoi l-a contactat pe Carson Jones, un deținător al preoției aronice și fundașul de bază al echipei de fotbal. L-a rugat să o ajute să descopere cine era vinovat de acele jigniri. Carson a fost de acord să ajute, dar în inima sa a simțit că poate face mai mult doar să descopere cine era vinovat de acele fapte. Spiritul i-a șoptit că trebuia să o ajute pe Shai să se simte iubită. Carson a rugat câțiva colegi de echipă să-l ajute să-i slujească lui Shai. Au invitat-o să servească prânzul împreună cu ei. Au condus-o până la clasă pentru a se asigura că era în siguranță. Și nu a fost de mirare că, având jucători de fotbal drept prieteni apropiați, nimeni n-a mai jignit-o pe Shai. Acel sezon de fotbal era unul captivant pentru echipă. Dar cu tot entuziasmul pe urma unui sezon fără înfrângere, acești tineri băieți nu au uitat de Shai. Au invitat-o să se alăture echipei pe teren după fiecare meci. Shai s-a simțit iubită și apreciată, s-a simțit în siguranță, era fericită. Echipa de fotbal a mers mai departe și a câștigat turneul final, dar în școala lor s-a întâmplat ceva mai important decât campionatul de fotbal. Exemplul acestor tineri băieți a motivat pe alți elevi să fie mai toleranți, mai prietenoși. Acum se tratează unii pe alții cu multă bunătate și respect. La nivel național, mass media a aflat ce au făcut acești tineri băieți și a împărtășit povestea lor în întreaga țară, ceea ce a început ca un efort de a sluji unei singure persoane inspirată de alți mii de oameni să facă la fel. Mama lui Shai îi numește pe acești băieți îngeri deghizați. Carson și prietenii săi se grăbesc să adauge că Shai le-a binecuvântat viețile mai mult decât au binecuvântat-o ei pe a lui. Iată ce se întâmplă atunci când te pierzi pe tine însuți în slujirea altora, te regăsești, te schimbi și te dezvolți în moduri în care nu ar fi posibil altfel. Acești tineri băieți au cunoscut bucuria de a sluji și continuă să caute ocazii de a-i binecuvânta pe alții. Sunt nerăbdători să ofere slujire altora în lunile ce vor urma, când vor începe să slujească în calitate de misionar cu timp de plin. Sunt mii de oameni asemenea lui Shai Johnson în întreaga lume, oamenii care au nevoie să simtă dragostea Tatălui Ceresc. Sunt în școlile voastre, în forumurile voastre și chiar în familiile voastre. Unii vă vin repede în minte, alții au nevoie mai puțin evidente. Practic, fiecare persoană pe care o cunoașteți poate fi binecuvântată într-un fel de slujirea voastră. Domnul se bizuie pe voi să le întindeți o mână de ajutor. Nu trebuie să fiți sportivi faimoși pentru a sluji altora. Din momentul în care a fost rânduiți la preoție, ați primit puterea, autoritatea și datoria sacră de a sluji. Președintele James E. Faust ne-a învățat, preoția este autoritatea delegată omului de a sluji în numele lui Dumnezeu. Preoția aronică deține cheile slujirii îngerilor. Pe măsură ce dați dovadă de dragoste față de copiii Tatălui Ceresc, El vă va ajuta să și îngerii vă vor sprijini. Veți primi putere să binecuvântați vieți și să salvați suflete. Iisus Hristos este exemplul vostru. El n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească. A sluji înseamnă a iubi și a purta de grijă altora. Înseamnă să avem grijă de nevoile lor fizice și spirituale. Simplu pus, înseamnă să facem ceea ce ar face Salvatorul dacă ar fi aici. Începeți cu cei din căminul vostru. Aceasta este locul în care puteți oferi cea mai importantă slujire. Vreți să faceți un experiment interesant? Data viitoare, când mama voastră vă roagă să o ajutați în treburile din casă, spuneți ceva de genul: mulțumesc că m-ai rugat, mamă, mi-ar place, mi-ar face o plăcere deosebită să ajut. Apoi uitați-vă la reacția ei. Poate că ar fi bine ca unii dintre voi să-și recapituleze lecțiile despre oferirea primului ajutor, pentru că s-ar putea să-i produceți un șoc. După ce o ajutați să-și revină, veți descoperi că relația voastră cu ea s-a îmbunătățit în mod vizibil și că spiritul se simte mai mult în căminul vostru. Acesta este unul dintre modurile în care puteți sluji familiei voastre. Mai sunt multe altele. Slujiți când vorbiți cu blândețe membrilor familiei. Slujiți când îi tratați pe frații și surorile voastre ca pe cei mai buni prieteni. Poate cel mai important lucru, slujiți când îl sprijiniți pe tatăl vostru în responsabilitățile sale de conducător spiritual în cămin. Oferiți-vă sprijinul, încurajarea de pline cu privire la seara în familie, rugăciunea în familie și studiul scripturilor împreună cu familie. Faceți-vă partea în a vă asigura că spiritul este prezent în cămin. Acel lucru îl va întări pe tatăl vostru în rolul său și vă va pregăti să fiți tați într-o bună zi. Dacă nu aveți un tată în cămin, responsabilitatea voastră de a sluji familiei voastre este și mai necesară. Aveți de asemenea datoria de a sluji în cadrul forumului vostru. Puterea preoției pătrunde în întreaga lume. Mulți dintre voi răspund chemării președintelui Monson de a salva. Astăzi sunt mai mulți deținători ai preoției aronice activi decât au fost vreodată în istoria bisericii. Totuși, sunt mulți inactivi care au nevoie de voi. Anul trecut, în iunie, când a fost creată o nouă ramură în Bangalore, India, singurul tânăr băiat care participa la adunarea preoției era un diacon rânduit recent pe nume Galdwin. Gladwin, alături de președintele tinerilor băieți și președintele de ramuri, a început să sune tinerii băieți mai puțin activi și să-i viziteze în căminele lor. La scurt timp, după aceea, un al doilea tânăr băiat, Samuel, a început să vină din nou la biserică. În fiecare săptămână, Gladwin și Samuel i-au sunat pe cei care nu participase la adunările forumului și au împărtășit ceea ce învățaseră. De asemenea, i-au sunat sau i-au vizitat cu ocazia zilelor lor de naștere. Unul câte unul, tinerii băieți mai puțin activi le-au devenit prieteni și au început să accepte invitațiile de a veni la activitățile forumului, de a participa la adunările forumului și în cele din urmă de a sluji și ei la rândul lor. Astăzi toți băieții din ramură sunt activi în biserică. Scripturile ne învață că membrii forumului preoției aronice au datoria de a se aduna în consiliu și de a se edifica sau să de a se fortifica și întări unii pe alții. Voi edificați în timp ce predați adevărul ale Evangheliei, împărtășiți experiențe spirituale și depuneți mărturie. Programa de învățat pentru tineri încurajează astfel de interacțiuni în adunările formului, dar acest lucru se poate întâmpla numai atunci când fiecare membru al formului se simte iubit și respectat. Ridiculizările și glumele pe seama altora nu își vor lua locul în adunările formului, mai ales când se împărtășesc sentimente în public. Președintele formului trebuie să ia aptitudine și să se asigure că adunările formului sunt un loc sigur în care toți cei prezenți pot participa. Apostolul Pavel ne-a atras atenția. Niciun cuvânt stricat să nu-i vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, dacă după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Deținătorii preoției nu folosesc niciodată un limbaj vulgar sau murdar, niciodată nu îi înjosesc sau rănesc pe alții, ei îi clădesc, îi întăresc mereu pe alții. Acesta este un mod simplu, dar eficient de a sluji. Lucrarea de slujire nu se limitează la rânduielile sau la vizitele de acasă, ori la proiectele de slujire ocazionale. Noi suntem mereu deținători ai preoției, nu doar duminica și nu doar când purtăm cămașa albă și cravată. Avem îndatoria de a sluji oriunde ne-am aflat. Slujirea este un dar, un lucru pe care îl facem. Ea definește cine suntem. Slujiți în fiecare zi, ocaziile sunt peste tot în jurul vostru. Căutați-le, rugați-l pe Domnul să vă ajute să le recunoașteți. Veți descoperi că majoritatea dintre acestea constau în fapte mărunte și neprefăcute, care îi ajută pe alții să devină ucenici al lui Iisus Hristos. Pe măsură ce vă străduiți să fim demni de spirit, veți recunoaște gânduri și sentimente care vă îndeamnă să slujiți. Răspunzând la aceste îndemnuri, veți primi mai multe, iar ocaziile și abilitatea voastră de a sluji se vor înmulți și îmbunătăți. Dragii mei tineri frați, depun mărturie că vi s-a oferit autoritatea și puterea magnificei preoții aronice pentru a sluji în numele lui Dumnezeu. Depun mărturie că pe măsură ce faceți acest lucru, veți fi un instrument în mâinile lui Dumnezeu pentru a ajuta pe alții. Viața voastră va fi mai plăcută și mai plină de însemnătate. Veți dobândi o mai mare tărie de a rezista ispitei. Veți găsi adevărata fericire. Acea fericire pe care o cunosc doar adevărații ucenici al lui Iisus Hristos. Mă rog ca voi să simțiți bucuria ce vine din îndeplinirea responsabilității voastre sacre de a sluji în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum, corul și congregația se vor ridica și vor interpreta împreună speranța lui Israel. După im, va fi privilegiul meu să vă vorbesc. Apoi, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție.
My dear brethren and beloved friends.
Dragii mei frați și iubiți prieteni. Inima mea este plină de recunoștință și bucurie că pot fi alături de dumneavoastră. Vă felicit. Sunt așa de bucuros să putem cânta cu toții. Vă felicit pe dumneavoastră, tați și bunici, care ați adus pe fii și nepoții dumneavoastră. Vă felicit pe voi, tineri băieți, care ați ales să fiți prezenți astăzi. Acesta este locul unde trebuie să vă aflați. Sper că puteți simți frățească legătură care ne unește și mă rog ca aici, alături de frații voștri, să vă puteți găsi locul, să aveți parte de ajutor și prietenie. Noi, bărbații, ne identificăm uneori prin intermediul titulaturilor. Mulți dintre noi avem mai multe titulaturi și fiecare dintre ele spune ceva important despre identitatea noastră. De exemplu, anumite titulaturi descriu rolurile noastre în cadrul familiei, precum fiu, frate, soț și tată. Alte titulaturi descriu ocupația pe care o avem în lume, precum doctor, soldat sau meșteșugar. Și unele descriu chemările pe care le avem în cadrul bisericii. Astăzi, aș dori să sugerez patru titulaturi pe care considerez că se aplică tuturor deținătorilor preoției, titulaturi care ne pot ajuta să ne recunoaștem rolurile personale în planul etern a lui Dumnezeu și potențialul în calitate de deținător ai preoției în Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. O titulatură care ne definește pe noi toți în cel mai esențial mod este aceea de fiu al Tatălui Ceresc. Indiferent de ceea ce suntem sau ceea ce facem în viață, noi nu trebuie să uităm niciodată că suntem literalmente copiii de spirit ai lui Dumnezeu. Am fost copiii săi înainte de a veni în această lume și vom fi copiii săi pentru totdeauna. Acest adevăr fundamental influențează percepția asupra propriei persoane, asupra fraților și surorilor noastre și asupra vieții însăși. Din nefericire, niciunul dintre noi nu se ridică la nivelul cerințelor acestei titulaturi, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Uneori, eșecul de a ne atinge potențialul poate fi descurajator, mai ales când știm ce înseamnă să fim un fiu al lui Dumnezeu. Dușmanului îi place să profite de aceste sentimente ale noastre de nepotrivire. Satana vrea să vă identificați mai degrabă cu păcatele dumneavoastră și nu cu potențialul dumneavoastră divin. Fraților, nu îl ascultați. Cu toți am văzut un prunc care învață să meargă, face un pas mic și se clatină. El cade. Îl mustrăm pentru că nu reușește? Desigur că nu. Ce tată își pedepsește pruncul pentru că s-a potignit? Noi încurajăm, aplaudăm și lăudăm fiecare pas mic, deoarece cu fiecare pas copilul devine mai asemănător părinților săi. Dragi frați, în comparație cu perfecțiunea lui Dumnezeu, noi, muritorii, abia dacă suntem asemenea pruncilor neîndemânatici și șovăitori. Însă Tatăl nostru Ceresc iubitor dorește să devenim asemănători Lui și, dragi frați, aceasta trebuie să fie țelul nostru veșnic. Dumnezeu înțelege că acest lucru nu se va întâmpla dintr-o dată, ci pas cu pas. Eu nu cred într-un Dumnezeu care stabilește reguli și dă porunci doar pentru ca noi să greșim și ca El să poată să ne pedepsească. Eu cred într-un Tată Ceresc care ne iubește și îi pasă de noi și care se bucură de fiecare efort pe care îl facem pentru a progresa și a deveni ca El. Chiar și atunci când ne poticnim. El ne îndeamnă să nu ne descurajăm, să nu renunțăm sau să ne schivăm niciodată de la a ne îndeplini responsabilitățile, ci să prindem curaj, să avem credință și să continuăm să încercăm. Tatăl nostru din cer îi îndrumă pe copiii săi și trimite adesea ajutor divin nevăzut celor care doresc să-L urmeze pe Salvator. Și aceasta ne duce la următoarea titulatură pe care o avem în comun. Toți cei care se străduiesc cu sinceritate să-L urmeze pe Hristos sunt numiți ucenicii Săi. Deși recunoaștem că niciunul dintre noi nu este perfect, nu folosim acest lucru drept scuză pentru a ne coborî standardele, pentru a nu trăi conform privilegiilor noastre, pentru a amâna ziua pocăinței noastre sau pentru a refuza să devenim ucenici mai buni, mai perfecți și mai rafinați ai învățătorului nostru. Amintiți-vă că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă nu este clădită pentru bărbați și femei perfecți care nu sunt afectați de ispitele lumești, ci, mai degrabă, este clădită pentru oameni ca dumneavoastră și ca mine. Și ea este clădită pe stânca Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, prin a cărui ispășire putem fi curățați și putem deveni cetățeni din casa lui Dumnezeu. Fără ispășirea lui Iisus Hristos, viața ar fi fără sens, lipsită de speranță și viitor. Datorită ispășirii, viața este o călătorie înălțătoare, spiritual plină de îndrumare, de creștere și dezvoltare, care duce la viața veșnică în prezența Tatălui nostru. Deși scopul ispășirii este acela de a ne ajuta pe toți să devenim mai asemănători lui Hristos, menirea ei nu este aceea de a ne face pe toți la fel. Câteodată confundăm diferențele de personalitate cu păcatul. Putem chiar gândi în mod greșit că dacă cineva este diferit, înseamnă că nu este plăcut în fața lui Dumnezeu. Această mentalitate îi determină pe unii să creadă că biserica dorește să-i facă pe toți membrii să fie la fel, că noi toți trebuie să arătăm, să simțim, să gândim și să ne comportăm la fel. Aceasta ar contrazice înțelepciunea lui Dumnezeu, care a creat fiecare om diferit de fratele lui și fiecare fiu diferit de tatăl său. Nici măcar gemenii identici nu au aceeași personalitate și identitate spirituală. Contrazice de asemenea dorința și scopul Bisericii lui Iisus Hristos, care recunoaște și apără libertatea morală de a alege cu toate consecințele sale profunde a fiecărui copil al lui Dumnezeu. În calitate de ucenici al lui Iisus Hristos, suntem uniți în mărturia noastră despre Evanghelia restaurată și în angajamentul nostru de a ține poruncile lui Dumnezeu. Dar avem preferințe culturale, sociale și politice. Biserica devine mai puternică pe măsură ce profităm de această diversitate și ne încurajăm unii pe alții să ne dezvoltăm și să ne folosim talentele pentru a întări și înălța spiritual pe ceilalți ucenici. Dragi frați, ucenicia este o călătorie de o viață în care îl urmăm pe Salvatorul nostru de-a lungul căii noastre metaforice de la Betleem la căpățână. Vom avea multe ocazii de a ne abandona călătoria. Uneori, calea va părea mai dificilă decât ne-am fi dorit. Dar, ca deținători ai preoției, trebuie să avem curajul de a-L urma pe Mântuitorul nostru, chiar și atunci când crucea noastră pare să fie prea grea de purtat. Cu fiecare pas pe care îl facem pentru a-L urma pe Fiul lui Dumnezeu, ni se va reaminti că nu suntem încă perfecți, dar fie ca noi să fim ucenici, neabătuți și statornici, să nu renunțăm, să fim fideli legămintelor noastre, să ne uităm totdeauna către Avocatul și Mântuitorul nostru pe măsură ce ne îndreptăm spre El, cu pași imperfecți. Dragi frați, Dacă îl urmăm cu adevărat pe Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să acceptăm în totalitate a treia titulatură, vindecător al sufletelor. Noi, cei care am fost rânduiți la preoția lui Dumnezeu, suntem chemați să vindecăm rănile. Este datoria noastră să încurajăm, să îndreptăm, să întărim, să înălțăm spiritual, să vindecăm însărcinarea noastră de a urma exemplul Salvatorului, de a ne întinde brațele către cei care suferă. Noi jelim împreună cu cei care jelesc și îi mângâiem pe aceia care au nevoie să fie mângâiați. Panțăm rănile celor suferinți. Noi ajutăm pe cei slabi. Înălțăm mâinile obosite și întărim genunchii care se clatină. În calitate de învățători de casă, noi suntem vindecători. În calitate de conducători ai preoției, noi suntem vindecători. În calitate de tați, fii, frați și soți, noi trebuie să fim vindecători devotați și loiali. Într-o mână avem recipientul cu ulei consacrat pentru binecuvântarea celor bolnavi, în cealaltă mână avem o bucată de pâine pentru a-i hrăni pe cei flămânzi și în inimile noastre avem cuvântul plăcut al lui Dumnezeu care vindecă sufletul rănit. Aceasta este prima și cea mai importantă responsabilitate a noastră în calitate de ținători ai preoției și este valabilă atât pentru deținătorii preoției aronice, cât și pentru aceia ai preoției lui Melchizedec. Evanghelia restaurată lui Iisus Hristos binecuvântează vieți nu doar atunci când credem în ea, ci cu atât mai mult atunci când trăim conform învățăturile ei. Punerea în practică a principiilor Evangheliei este ceea ce înalță spiritual persoanele în mod individual și ceea ce întărește familiile. Avem privilegiul și responsabilitatea să facem ceea ce este drept, nu doar să vorbim despre ceea ce este drept. Salvatorul este făcătorul de minuni. El este marele vindecător. El este exemplul nostru, lumina noastră, chiar și în momentele cele mai întunecate, iar El ne arată calea cea dreaptă. Să Îl urmăm, să ne îndeplinim rolul și să devenim vindecători slujindu-Lui Dumnezeu și slujindu-Le semenilor noștri. A patra titulatură pe care cu toți o deținem ne duce înapoi la prima titulatură din lista noastră. În calitate de fii ai Tatălui nostru Ceresc, noi suntem moștenitorii a tot ceea ce El are. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem moștenitori, moștenitori ai Lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El, închid citatul. Gândiți-vă la acest lucru, dragii mei frați. Noi suntem împreună moștenitori cu Hristos. Cât de minunat! Prin urmare, are sens faptul că atât de mulți dintre noi irosesc atât de mult din timpul nostru, gândurile, mijloacele și energia prețioasă în căutarea prestigiului, a bunăstării sau a recreării prin intermediul dispozitivelor electronice cele mai noi și mai moderne? Domnul ne-a făcut promisiunea divină că toți aceia care sunt credincioși, astfel încât să obțină aceste două preoții, care împlinesc cu credință și sârguință chemările lor, mă vor primi pe mine, spune Domnul, și acela care mă primește pe mine, îl primește pe Tatăl meu. De aceea, tot ceea ce are Tatăl meu, îi va fi dat lui. Nu îmi pot imagina tot ceea ce înseamnă această promisiune. Dar știu că promisiunea este măreață, este divină, este veșnică și merită tot efortul pe care îl depunem în această viață. Cunoscând aceste lucruri, cum am putea noi să nu fim dornici și bucuroși să-L slujim pe Domnul și semenilor noștri și să ne îndeplinim responsabilității din cadrul preoției lui Dumnezeu? Acesta este una dintre cele mai nobile lucrări care ne va provoca din toate punctele de vedere și care ne va solicita toate abilitățile. Dorim să vedem cerurile deschizindu-se și să avem parte de îndrumările Duhului Sfânt care să ne arate calea? Atunci, haideți să luăm secera și să ajutăm în această lucrare. O cauză mai importantă decât cea personală. Faptul de a le sluji lui Dumnezeu și asemenilor noștri ne va pune la încercare și ne va transforma în ceva ce nu ne-am imaginat niciodată. Poate credeți că nu este nevoie de dumneavoastră, că sunteți trecut cu vederea sau că nu sunteți dorit, că sunteți neimportant. Îmi pare sincer rău dacă vreun deținător al preoției se simte astfel. Cu siguranță nu sunteți trecut cu vederea și nu sunteți nedorit de Tatăl nostru Ceresc. Vă iubește și vă spun că în mod sigur este nevoie de dumneavoastră în biserică, din această biserică de care faceți parte. Nu știți că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Poate este adevărat că suntem slabi. Poate că nu suntem înțelepți sau puternici. Dar atunci când Dumnezeu lucrează prin intermediul nostru, nimeni și nimic nu poate fi împotriva noastră. De aceea este nevoie de dumneavoastră. Aveți contribuția dumneavoastră specială de făcut și Dumnezeu poate mări acea contribuție într-un fel măreț. Abilitatea dumneavoastră de a contribui nu depinde de chemarea dumneavoastră în biserică. Ocaziile dumneavoastră de slujire sunt nenumărate. Dacă stați și așteptați pe margine, vă încurajez să vă implicați. Nu așteptați o anumită chemare pentru a vă implica din plin în clădirea împărăției lui Dumnezeu. În calitate de deținător al preoției, sunteți deja chemat să participați la lucrare. Studiați zilnic cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă Tatălui Ceresc zilnic. Trăiți conform principiilor Evangheliei restaurate. Oferiți mulțumiri lui Dumnezeu și cereți-i îndrumarea. Apoi, trăiți conform cu ceea ce ați învățat, atât în cadrul familiei, cât și în celelalte împrejurări ale vieții. În simfonia mărețului compozitor, aveți partea dumneavoastră de interpretat, notele dumneavoastră pe care trebuie să le cântați, chiar dacă nu le cântați. Și cu siguranță, simfonia va continua să fie interpretată, dar dacă vă ridicați și vă alăturați corului și permiteți puterea lui Dumnezeu să lucreze, în dumneavoastră veți vedea cum se deschid zăgazurile cerului și cum El va turna peste voi belșug de binecuvântare. Ajungeți-vă potențialul de fiu al lui Dumnezeu și puteți fi o influență pozitivă în familia, căminul, comunitatea, națiunea dumneavoastră și chiar în întreaga lume și pe parcurs. Pe măsură ce vă pierdeți viața în slujba altora, veți crește și vă veți dezvolta până ce veți atinge înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Atunci veți fi pregătiți să moșteniți împreună cu Hristos tot ceea ce are Tatăl dumneavoastră. Dragii mei, frați, prieteni, sunteți importanți. Sunteți iubiți. Este nevoie de dumneavoastră. Această lucrare este adevărată. Preoția pe care o aveți este un privilegiu să o dețineți și este într-adevăr un dar al Dumnezeu. Mă rog, pe măsură ce meditați la numeroasele titulaturi ale unor deținători, deținător demn al preoției, să descoperiți că aveți parte de un ajutor divin care vă înalță spiritual mai mult ca niciodată către moștenirea măreață pe care Tatăl dumneavoastră Ceresc v-a pregătit-o. Vă las această binecuvântare și mărturia mea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The Lord made it very clear at the start of this last.
Domnul a declarat foarte clar la începutul acestei ultime dispensații că noi trebuie să propovăduim Evanghelia în întreaga lume. Ceea ce le-a spus celor câtorva deținători ai preoției în anul 1831 este valabil și pentru numeroși deținători ai preoției din prezent. Indiferent de vârsta, competența, chemarea în biserică sau de locul unde trăim, suntem chemați să conlucrăm în unitate pentru a-L ajuta în lucrarea sa de a aduna suflete până când El va veni din nou. Acelor primi lucrători în vie, El le-a spus, și iarăși vă spun vouă, eu vă dau o poruncă pentru ca fiecare om, atât vârstnic, preot, învățător și de asemenea membru, să meargă să lucreze cu toată puterea lui, cu munca mâinilor sale pentru a pregăti și a îndeplini lucrurile pe care eu le-am poruncit. Și predica voastră să fie glasul de avertizare, fiecare către vecinul lui, cu blândețe și bunătate. Și ieșiți din mijlocul celor răi, salvați-vă voi înșivă, curățați-vă cei ce purtați vasele Domnului. Acum voi, membrii care dețineți preoția aronică, puteți vedea că această poruncă a Domnului este valabilă și pentru voi, deoarece știți că Domnul pregătește întotdeauna o cale pentru ca poruncile sale să fie ținute, puteți fi siguri că El va face la fel și pentru fiecare dintre voi. Permiteți-mi să vă spun cum El a făcut acest lucru pentru un băiat care deține acum oficiul de preot în cadrul preoției aronice. El are 16 ani. Trăiește într-o țară în care misionarii au ajuns pentru prima dată în urmă cu numai un an. Ei au fost desemnați să slujească în două orașe, însă nu în orașul unde locuia acest băiat. Când el era foarte mic, părinții lui l-au adus în Utah, din motive legate de siguranța sa. Familia a fost învățată și botezată de misionari. El nu fusese botezat în biserică, deoarece nu împlinise încă 8 ani. Părinții lui au murit într-un accident. Prin urmare, bunica lui a aranjat ca el să se întoarcă acasă, peste ocean, în orașul unde se născuse. Cu numai un an în urmă, în luna martie, în timp ce mergea pe stradă, a simțit că trebuia să îi se adreseze unei femei pe care nu o cunoștea. I-a vorbit în puțină engleză pe care și-o mai amintea. Era o asistentă medicală pe care președintele de misiune o trimisese în orașul lui pentru a căuta o locuință și asistență medicală pentru misionarii care urmau să slujească în scurt timp acolo. În timp ce vorbeau, s-au împrietenit. Când ea s-a întors la sediul misiunii, le-a povestit misionarilor despre el. Primii doi vârstnici au sosit în luna septembrie anului 2012. Băiatul orfan a fost primul lor botez în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. În luna martie a acestui an, el a împlinit 4 luni de când este membru. A fost rânduit preot în cadrul preoției aronice și astfel el îl va putea boteza pe cel de-al doilea convertit la biserică. A fost primul pionier deținător al preoției care urmează să-i adune la el pe ceilalți copii ai Tatălui Ceresc pentru a stabili biserica într-un oraș de aproximativ 130.000 de locuitori. La data de 31 martie, în Duminica de Paște, numărul membrilor bisericii aflați în acel oraș a crescut la 6. El a fost singurul membru local care a participat la adunare în acea duminică. Se lovise la genunchi cu o zi înainte, însă a fost hotărât să fie prezent. S-a rugat pentru ca a avea puterea să meargă la biserică. A luat din împărtășanie alături de 4 misionari tineri și de un cuplu misionar. Întreaga congregație. Această povestire nu pare ieșită din comun dacă nu recunoașteți în ea tiparul mâinii lui Dumnezeu în clădirea împărăției sale. Eu l-am văzut de multe ori. L-am văzut în New Mexico când eram tânăr. De generații întregi, profeții ne spun că trebuie să-i ajutăm pe misionari să-i găsească și să-i învețe pe cei cu inima sinceră și apoi să iubim pe cei care intră în împărăție. M-am convins de ceea ce pot face conducătorii credincioși ai preoției și membrii. În anul 1955 am devenit ofițer în forțele aeriene ale Statelor Unite. Episcopul meu de acasă mi-a dat o binecuvântare chiar înainte de a pleca la primul meu post în Albuquerque, New Mexico. În binecuvântarea pe care mi-a dat-o, el a spus că timpul pe care îl voi petrece în forțele aeriene va fi unul de slujire misionară. În prima mea duminică acolo m-am dus la biserică, în ramura 1 Albuquerque. Un bărbat a venit spre mine, s-a prezentat ca fiind președintele de district și mi-a spus că urma să mă cheme să slujesc în calitate de misionar al districtului. I-am spus că urma să fiu acolo doar pentru câteva săptămâni, pentru instruire, iar apoi urma să fiu trimis în altă parte a lume. a lumii. El a spus, nu știu nimic despre ce o să se întâmple cu tine, însă nu, noi trebuie să te chemăm să slujești. În mijlocul instruirii mele cu caracter militar, prin ceea ce părea a fi o întâmplare, am ales dintre sute de ofițeri care participau la instruire să-l înlocuiesc în cadrul statutului major pe un ofițer care murise subit. Prin urmare, în cei 2 ani cât am fost acolo, am slujit în chemarea mea. În cele mai multe dintre seri și în fiecare sfârșit de săptămână am propovăduit Evanghelia lui Iisus Hristos oamenilor pe care membrii ni-i aduceau. Colegii mei și cu mine făceam în medie pe lună peste 40 de ore de slujire misionară, fără să fi trebuit vreodată să batem la ușă pentru a găsi pe cineva căruia să-i propovăduim. Membrii ne țineau atât de ocupați încât adesea propovăduiam la 2 familii în aceeași seară. Eu însumi am văzut puterea și binecuvântarea rezultate din chemarea profeților adresată fiecărui membru de a fi misionar. În ultima duminică, premergătoare plecării mele din Albuquerque, am fost organizat primul țăruș în acel oraș. Acum acolo există un templu sacru, o casă a Domnului, într-un oraș în care, la un moment dat, ne întâlneam într-o capelă cu sfinții care își aduceau prietenii la noi pentru a fi învățați și pentru a simți mărturia Spiritului. Ei s-au simțit bineveniți și ca acasă în adevărata biserică a Domnului. Apoi am văzut acest lucru în New England, când m-am dus la studii. Am fost chemat să slujesc în calitate de consilier al unui mare măreț președinte de district, un om care fusese, la un moment dat, dezinteresat de biserică și care ajunsese un om cu mare putere spirituală. Învățătorul lui de acasă l-a iubit suficient de mult încât să-l ignore obiceiul de a fumea și să poată vedea cu ceea ce putea să vadă Dumnezeu la el. Președintele de district și cu mine mergeam cu mașina peste dealuri și de-a lungul țărâmului pentru a vizita ramuri mici care erau situate de-a lungul statelor Massachusetts și Rhode Island. În anii în care am slujit alături de acel conducător măreț, i-am privit pe oamenii aducându-și prietenii în biserică, datorită exemplului lor și al invitației pe care le-au adresat de a asculta misionarii. Însă, în duminica în care am plecat, după 5 ani petrecuți acolo, în capela Longfellow Park din Cambridge, au venit 2 apostoli pentru a organiza districtul nostru într-un țăruș. După mulți ani, m-am întors acolo pentru a conduce o conferință de țăruș. Președintele de țăruș m-a dus să văd un deal stâncos în Belmont. Mi-a spus că acela ar fi un loc perfect pentru un templu al lui Dumnezeu. Astăzi, acolo este un templu. Când îl privesc, îmi aduc aminte de membrii umili alături de care am stat în ramuri mici, de vecinii pe care i-am invitat și de misionarii care îi învățau. În această seară se află aici un nou diacon. Am fost alături de el în aceeași duminică de Paște în care preotul, despre care am vorbit mai devreme, s-a dus la adunare la care am participat un singur membru local. Acest diacon a radiat de fericire când tatăl său i-a spus că va participa alături de el la această adunare a preoției. Tatăl său a fost un misionar extraordinar în aceeași misiune în care bunicul său a fost președinte. Am văzut ediția din anul 1937 a îndrumarului misionarului pe care l-a avut străbunicul său. Familia sa are o lungă tradiție în ceea ce privește aducerea oamenilor în biserică. Am vorbit cu episcopul acestui diacon pentru a afla care sunt așteptările sale cu privire la îndeplinirea responsabilităților din cadrul preoției pentru a participa la adunarea sufletelor pentru Domnul. Episcopul a descris cu entuziasm modul în care conducătorul muncii misionare din episcopie urmărea progresul simpatizanților. El primește aceste informații din întâlnirile frecvente cu misionarii. Episcopul și membrii Consiliului Episcopiei discută despre fiecare simpatizant care progresează. Ei hotărăsc ce pot să facă pentru a ajuta fiecare persoană și familia acesteia să se împrietenească înainte de botez cu membrii bisericii pentru a-i include în activități și pentru a se îngriji de cei botezați. El a spus că sunt momente când misionarii au atâtea discuții programate încât îi iau cu ei ca însoțitori pe deținătorii preoției aronice. Planul episcopiei cu privire la munca misionară cuprinde obiective ale cuvormului preoției, care constau în invitarea unor persoane pe care membrii acestora le cunosc de a întâlni pe misionari. Chiar și președinția cuvormului diaconului este invitată să stabilească obiective și să planifice pentru membrii cuvormului său modalități care să ajute la aducerea celor pe care îi cunosc în împărăția lui Dumnezeu. Diaconul din episcopia puternică și preotul din nou și micul grup de membri par să aibă ceva în comun unul cu altul sau cu voi. Poate că nu vedeți o mare asemănare cu experiența pe care o aveți în ceea ce privește clădirea bisericii cu ceea ce am perceput eu ca fiind miracole în New Mexico și în New England. Dar există un singur mod în care noi suntem uniți în responsabilitatea noastră în cadrul preoției. Ne sfințim și ne îndeplinim responsabilitățile individuale ce țin de porunca de a aduce Evanghelia tuturor copiilor Tatălui nostru Ceresc. Avem experiențe similare în ceea ce privește modul în care Domnul clădește împărăția sa pe pământ. În biserica sa, cu toate uneltele și organizațiile minunate pe care ni s-au pus la dispoziție, încă există adevărul fundamental propovăduit de profeți despre modul în care trebuie să ne îndeplinim responsabilitatea din cadrul preoției de a face muncă misionară. În cadrul conferinței generale din luna aprilie anului 1959, președintele David O. McCain a învățat acest adevăr fundamental, tot așa cum au făcut-o profeții începând cu zilele sale, inclusiv președintele Thomas S. Monson. Președintele McKay a relatat în comentariile sale de încheiere că în anul 1923, în misiunea britanică, a avut loc o instruire generală care a fost făcută, cunoscută membrilor bisericii din această misiune. Președintele McKay a anunțat următoarea hotărâre. Dați fiecărui membru al bisericii responsabilitatea ca în anul care vine, în anul 1923, să fie misionar. Fiecare membru să fie misionar. O puteți aduce pe mama dumneavoastră în biserică sau poate pe tatăl dumneavoastră, poate pe colegul dumneavoastră de muncă. Cineva va auzi mesajul bun al adevărului prin intermediul dumneavoastră. Președintele McKay a continuat. Acesta este mesajul meu. Fiecare membru, 1,5 milioane. Acum suntem mai mulți. Să fie misionar. Când s-a anunțat în anul 2002 că munca misionară devine responsabilitatea episcopilor, m-am întrebat cum avea să se realizeze acest lucru. Mi se părea că munca lor de a sluji membrilor și de a conduce organizațiile din episcopia lor reprezenta un volum de muncă aproape de limita lor maximă la care puteau ajunge. Un episcop pe care îl cunoșteam a făcut acest lucru nu ca pe o responsabilitate suplimentară, ci ca pe o șansă de a uni episcopia într-o cauză măreață în care fiecare membru devenea misionar. El a chemat un conducător al muncii misionare la nivel de episcopie. El însuși s-a întâlnit cu misionarii în fiecare sâmbătă pentru a afla despre muncă și pentru a-i încuraja. Consiliul Episcopiei a găsit modalități prin care organizațiile și cvormurile să folosească ocaziile de slujire ca pregătire misionară. În calitate de judecător în Israel, el i-a ajutat pe tineri să simtă binecuvântările ispășirii pentru a-i menține puri. Recent l-am întrebat cum se explică creșterea rapidă a numărului de convertiți în episcopia sa și numărul sporit de tineri care sunt pregătiți și dornici să ducă Evanghelia lui Iisus Hristos în întreaga lume. El a spus că ceea ce le-a adus atâta fericire nu era faptul că au îndeplinit anumite responsabilități, ci faptul că în entuziasmul lor de a aduce pe oameni în comunitatea sfinților au devenit uniți. Pentru unii dintre ei au fost chiar mai mult decât atât. Asemenea, fiilor lui Mosia ei au simțit efectele păcatului în viața lor și minunata vindecare a ispășirii care se produce în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Din dragoste față de Salvator și din recunoștință față de darul pe care l-au primit de la El, i-au dorit să-i ajute pe toți cei pe care puteau să scape de tristețea păcatului și să simtă bucuria iertării și să-i adune în împărția lui Dumnezeu, unde au parte de protecție. Dragostea lui Dumnezeu și dragostea pentru prietenii și vecinii lor au fost ceea ce i-au unit pentru a le sluji oamenilor. I-au dorit să ducă Evanghelia tuturor celor care trăiau în acea parte a lumii și și-au pregătit copiii să fie demni pentru a fi chemați de Domnul să propovăduiască, să depună mărturie și să slujească în alte părți ale viei sale. Indiferent care loc în episcopia mare, unul unde noul diacon își va îndeplini datoria de a împărtăși Evanghelia și de a clădi împărăția, sau în micul grup de departe unde slujește noul preot, ei vor fi uniți în scop. Diaconul va fi inspirat de dragostea lui Dumnezeu să-și întindă brațele către un prieten care nu este încă membru al bisericii. El își va include prietenul într-o slujire sau activitate organizată de biserică și apoi va invita pe el și pe familia lui să fie învățați de misionari. Pentru cei care sunt botezați, el va fi prietenul de care vor avea nevoie. Preotul îi va invita pe alții să îi se alăture în micul grup de sfinți, unde el a simțit dragostea lui Dumnezeu și pacea binecuvântată a ispășirii. Dacă el continuă să-și îndeplinească îndatoririle preoției cu credință, va vedea cum grupul va deveni o ramură și apoi cum un țăruș al Sionului va fi întemeiat în orașul său. Acolo va fi o episcopie cu un episcop grijuliu. Poate că unul dintre fiii sau nepoții săi va duce într-o zi un slujitor al lui Dumnezeu la un deal din apropiere și îi va spune: acesta ar fi un loc minunat pentru un templu. Mă rog ca, indiferent unde ne aflăm, și indiferent de îndatoririle pe care le avem în preoția lui Dumnezeu, să fim uniți în cauza de a aduce Evanghelia în întreaga lume și să încurajăm pe toți oamenii pe care îi iubim să fie curățați de păcat și să fie fericiți alături de noi în împărăția lui Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos, a cărui biserică aceasta este. Amin.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise
dragi frați, suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumim de asemenea corului tinerilor adulți necăsătoriți, deținătorii ai preoției, pentru muzica inspirată pe care au interpretat-o și tuturor acelora care au contribuit la pregătirea lucrărilor acestei sesiuni. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta Vârstnici ai Israelului. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de fratele Larry M. Gibson, primul consilier în președinția generală a tinerilor băieți. Președintele Monson.
Twice each year.
De două ori pe an, acest grandios centru de conferințe pare să ne spună cu glasul său persuasiv: fii ai lui Dumnezeu care ați primit preoția, veniți către noi. Există un spirit specific prezent peste tot în cadrul adunării generale a preoției organizate de biserică. În această seară sunt mii dintre ai noștri care îl slujesc cu timp de plin pe Domnul, în calitate de misionari ai săi. Așa cum am menționat în mesajul meu din această dimineață, avem în prezent peste 63.000 de misionari în câmpul misiunii și alte mii care așteaptă să intre în centrul de pregătire a misionarilor, sau ale căror formulare sunt în prezent în curs de procesare. Îi iubim și îi felicităm pe cei care sunt dornici și nerăbdători să slujească. În Scripturile Sfinte nu există declarație mai clară, responsabilitate mai obligatorie, îndemn mai direct decât aceea poruncă dată de Domnul înviat, atunci când li s-a arătat în Galileea celor 11 ucenici, el a spus: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Această poruncă divină, alături de promisiunea ei glorioasă, este motoul nostru de azi, tot așa cum a fost și la jumătatea timpului. Munca misionară este o caracteristică distinctă a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Întotdeauna a fost, întotdeauna va fi. Profetul Joseph Smith a declarat: după ce toate acestea au fost spuse, cea mai mare și mai importantă îndatorire este să predicăm Evanghelia. Într-un interval scurt de 2 ani, toți misionarii cu timp de plin care slujesc în prezent în această oastă regală a lui Dumnezeu își vor fi încheiat eforturile misionare cu timp de plin și se vor întoarce la casele lor și la cei dragi. În cazul vârstnicilor, cei care îi vor înlocui sunt în această seară deținătorii ai preoției aronice în cadrul bisericii. Tineri băieți, sunteți să pregătiți să răspundeți? Sunteți dornici să lucrați? Sunteți pregătiți să slujiți? În cel mai fericit caz, munca misionară necesită o schimbare radicală a modului de viață a persoanei respective. Necesită mult timp și un devotament uriaș, sacrificiu altruist și rugăciune ferventă. În consecință, slujirea misionară devotată oferă drept recompensă bucurie eternă, atât în timpul vieții muritoare, cât și în eternitate. Provocarea este aceea de a fi slujitori mai eficienți în via Domnului. Aceasta este valabilă pentru noi toți, indiferent de vârsta pe care o avem, nu doar cei care se pregătesc să slujească în calitate de misionar cu timp de plin, căci fiecare dintre noi a primit porunca de a împărtăși Evanghelia lui Iisus Hristos. Permiteți-mi să vă sugerez o formulă care ne va asigura succesul. Prima componentă, cercetați scripturile cu sârguință. A doua componentă, planificați-vă viața având un scop. Și eu aș adăuga, planificați-vă viața indiferent de vârsta pe care o aveți. A treia componentă, propovăduiți adevărul, depunându-vă mărturia. Și a patra componentă, slujiți-l pe Domnul cu dragoste. Haideți să analizăm pe rând fiecare componentă a acestei formule. Prima componentă, cerceta scripturile cu sârguință. Scripturile depun mărturie despre Dumnezeu și conțin cuvintele vieții veșnice. Ele devin temelia mesajului nostru. Programele de învățământ ale bisericii pun un accent deosebit pe scripturile sfinte fiind elaborate și coordonate printr-un efort de corelare. Suntem de asemenea încurajați să studiem scripturile în fiecare zi, atât individual, cât și împreună cu familiile noastre. Permiteți-mi să vă fac referire doar la o singură trimitere la scripturi ce poate fi pusă în practică imediat în viața noastră. În Cartea lui Mormon, în capitolul 17 din Alma, citim relatarea despre bucuria simțită de Alma când i-a revăzut pe fiii lui Mosia și când a remarcat fermitatea lor cu privire la cauza adevărului. Cronica ne relatează că, citez, ei se întăriseră în cunoașterea adevărului, pentru că ei erau oameni cu bună înțelegere și cercetaseră scripturile cu sârguință pentru ca să poată să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta nu este totul. Ei se dedaseră la multă rugăciune și post, de aceea aveau spiritul profeției și spiritul revelației. Și atunci când propovăduiau, ei propovăduia cu puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Dragi frați, cercetați scripturile cu sârguință. A doua componentă a formulei noastre, planificați-vă viața având un scop. Probabil nicio generație de tineri nu a trebuit să ia decizii cu efect pe termen atât de lung ca cea a tinerilor din zilele noastre. Sunt necesare pregătiri pentru școală, misiune și căsătorie. În cazul unora, serviciul militar va trebui inclus. Pregătirea pentru misiune începe de timpuriu. Pe lângă pregătirea spirituală, Părintele Înțelept va pune la dispoziție mijloacele prin care fiul tânăr să poată începe să strângă bani pentru misiune. El poate fi de asemenea încurajat odată cu trecerea anilor să studieze o limbă străină, astfel încât, dacă va fi cazul, abilitățile lui lingvistice să poată fi folosite. În cele din urmă, sosește acea zi glorioasă când episcopul și președintele de țăruș îl invită pe tânărul băiat în birou pentru un interviu. Se determină demnitatea. Se completează recomandarea de a sluji misiune. Nu există un alt timp în care întreaga familie să se uite și să aștepte cu atâta nerăbdare poștașul și scrisoarea care să conțină adresa de return 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Scrisoarea sosește. Așteptarea este copleșitoare. Chemarea este citită. Adesea, locul de slujire desemnat este departe de casă. Totuși, indiferent de loc, răspunsul misionarului pregătit și supus este același. Voi sluji. Încep pregătirile pentru plecare. Dragi tineri băieți, sper că voi apreciați sacrificiile pe care părinții voștri le fac de bunăvoie pentru ca voi să slujiți. Roadele muncii lor vă vor susține, credința lor vă va încuraja, rugăciunile lor vă vor înălța spiritual. Misiunea este o chestiune de familie. Chiar dacă pot fi despărțiți de continente sau oceane, inimile lor vor fi unite. Stimați frați, când vă planificați viața având un scop, nu uitați că ocaziile dumneavoastră de a face munca misionară nu se limitează la perioada slujirii oficiale. În cazul acelor dintre dumneavoastră care vă satisface stadiul militar, timpul respectiv poate fi și trebuie să fie util. Fiecare an, tinerii noștri care poartă uniformă aduc multe suflete în împărăția lui Dumnezeu, cinstindu-i și preoția. Trăind conform poruncilor lui Dumnezeu și învățându-i pe alții cuvântul divin al Domnului. Nu vă neglijați privilegiul de a fi misionari în timp ce vă dobândiți educația formală. Exemplu pe care îl dați în calitate de sfânt din zilele din urmă va fi observat, analizat și adesea urmat. Dragi frați, indiferent de vârsta pe care o aveți sau de circumstanțele dumneavoastră, vă îndemn să vă planificați viața având un scop. Trecem acum la al treilea componentă a formulei noastre. Propovăduiți adevărul depunându-vă mărturia. Supuneți-vă sfatului apostolului Petru, care ne-a îndemnat. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Înălțați-vă glasurile și depuneți mărturie despre adevărata natura dumnezeirii. Depuneți-vă mărturia despre cartea lui Mormon. Faceți cunoscute adevărurile glorioase și frumoase cuprinse în planul salvării. În timp ce slujeam în calitate de președinte de misiune în Canada, cu mai mult de 50 de ani în urmă, un tânăr misionar care venise dintr-o comunitate mică, rurală, s-a minunat de dimensiunile orașului Toronto. El era mic de statură, însă era mare în mărturie. Nu mult după timp de la sosirea sa, împreună cu colegul său, a sunat la ușa lui Elmer Pollard în Oshawa, Ontario, Canada. Părându-i rău pentru cei doi tineri care în timpul unui viscol puternic mergeau din ușă în ușă, domnul Pollard i-a invitat pe misionari în casa lui. Ei i-au prezentat mesajul lor. El nu a simțit spiritul. La un moment dat, el i-a rugat să plece și să nu se mai întoarcă. Ultimele sale cuvinte adresate vârstnicilor în timp ce aceștia ieșeau pe ușă au fost rostite în batjocură. Citez. Nu puteți spune că voi chiar credeți că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu. Apoi ușa s-a închis. Vârstnicii au început să meargă pe drum. Băiatul nostru de la țară i-a spus colegului său, vârstnicule, noi nu i-am răspuns domnului Pollard. El a spus că noi nu credem că Joseph Smith a fost un profet adevărat. Hai să ne întoarcem și să ne depunem mărturiile în fața lui. Inițial, misionarul mai experimentat a ezitat, însă în cele din urmă a fost de acord să-l însoțească pe colegul său. Frica le-a cuprins inima, în timp ce se apropiau de ușa de unde tocmai fuseseră dați afară. Au bătut, l-a văzut pe domnul Pollard, au așteptat un moment care a apărut extrem de lung și apoi, cu putere venită de la Spirit, misionarul nostru neexperimentat a spus, domnul Pollard, a spus că noi nu credem cu adevărat că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu. Vă depun mărturie că Joseph a fost profet. El chiar a tradus cartea lui Mormon. El l-a văzut pe Dumnezeu Tatăl și pe Iisus, Fiul Său. Eu știu aceste lucruri. Ulterior, domnul Pollard, acum fratele Pollard, se află în cadrul unei adunări de preoție și a declarat, nu am putut să dorm în acea noapte. Tot auzeam în mintea mea cuvintele, Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu. Eu știu acest lucru. Eu știu acest lucru. Eu știu acest lucru. A doua zi le-am telefonat misionarilor și le-am rugat să revină. Mesajul lor, alături de mărturiile lor, au schimbat viața mea și pe cea a familiei mele. Stimați frați, propovăduiți adevărul depunându-vă mărturia. Ultima componentă a formulei noastre este slujiți-L pe Domnul cu dragoste. Nu există înlocuitor pentru dragoste. Misionarii de succes își iubesc colegii, își iubesc conducătorii din cadrul misiunii și își iubesc prețioasele persoane cărora le propovăduiesc. În a patra secțiune din Doctrine și Legăminte, Domnul a stabilit cerințele pentru cei care slujesc. Haideți să citim câteva versete. Citez. Voi cei care vă îmbarcați să-L slujiți pe Domnul, vedeți să-L slujiți cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria voastră, pentru ca să puteți sta fără prihană înaintea lui Dumnezeu în ultima zi. Și credința, speranța, caritatea și dragostea, cu ochiul îndreptat numai către slava lui Dumnezeu, îl califică pentru această lucrare. Amintiți-vă, credință, virtute, cunoaștere, de cumpătare, de răbdare, de bunătate, de evlavie, caritate, umilință și sârguință. Ei bine, poate că toți cei care mi-auziți glasul vă întrebați, am crezut eu astăzi în credință, în virtute, în cunoaștere, în evlavie, în dragoste? Prin intermediul slujirii dumneavoastră, făcută acasă sau peste hotare, sufletele pe care le ajutați să fie salvate pot fi de asemenea cele pe care le iubiți cel mai mult. Cu mulți ani în urmă, Craig Sudbury și mama sa, Pearl, niște prieteni dragi de-ai mei au venit la mine la birou înainte ca Craig să plece pentru a sluji misiunea Australia-Melbourne. Absența lui Fred Sudbury, tatălui Craig, era evidentă. Înainte cu 25 de ani, mama lui Craig se căsătorise cu Fred, care nu a împărtășit dragostea ei față de biserică și care, firește, nu era un membru al bisericii. Craig mi-a mărturisit dragostea lui profundă și fermă pentru părinții lui și speranța sa că, într-un anume fel, tatăl său să simte influența Spiritului și să-și deschide inima față de Evanghelia lui Iisus Hristos. M-am rugat pentru a primi inspirație cu privire la modul în care ar putea fi împlinită o asemenea dorință. Am primit inspirație și i-am spus lui Craig, slujește-L pe Domnul cu toată inima ta, fii supus chemării tale sacre, în fiecare săptămână scrie-le părinților tăi o scrisoare, din când în când scrie o persoană tatălui tău, scrie personal tatălui tău și spune cât de mult îl iubești, spune de ce ești recunoscător că ești fiul lui. Mi-a mulțumit și împreună cu mama lui au ieșit din birou. Trecuseră 18 luni de când o văzusem ultima dată pe mama lui Craig, când a venit la mine la birou și printre lacrimi mi-a spus, a trecut aproape 2 ani de când Craig a plecat în misiune. Nu a fost săptămână în care să nu ne fi scris. Recent, soțul meu, Fred, s-a ridicat pentru prima dată în cadrul unei adunări de mărturii și spre surprinderea mea și a tuturor celor care erau acolo. Și spre surprinderea tuturor celor prezenți, a anunțat că a luat decizia de a deveni membru a bisericii. A mai spus că el și cu mine vor merge în Australia pentru a-l întâlni pe Craig la sfârșitul misiunii sale, pentru ca Fred să fie ultimul botez al lui Craig în calitate de misionar cu timp de plin. Niciun misionar n-a fost mai mândru ca Craig Sudbury, când în îndepărtata Australie l-a ajutat pe tatăl său să intre în apa adâncă până la talie și ridicându-și brațul drept în genunchi, în unghi drept, a rostit următoarele cuvinte sacre. Frederick Charles Sudbury, fiind împuternicit de Iisus Hristos, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dragostea și-a reputat victoria. Slujiți-L pe Domnul cu dragoste. Dragi frați, fie ca noi toți să cercetăm Scripturile cu sârguință, să ne planificăm viața având un scop să propovăduim adevărul depunându-ne mărturia și să-L slujim pe Domnul cu dragoste. Păstorul perfect al sufletelor, misionarul care a mântuit omenirea, ne-a oferit asigurarea sa divină, citez, și dacă va fi ca voi să lucrați toate zilele propovăduind pocăință către acest popor și veți aduce chiar numai un suflet la mine, ce mare va fi bucuria voastră cu el în împărăția Tatălui meu. Și acum, dacă bucuria voastră va fi mare cu un singur suflet pe care l-ați adus la mine în împărăția Tatălui meu, ce mare va fi bucuria voastră dacă veți aduce mai multe suflete la mine. Citesc citatul. Despre cel care a rostit aceste cuvinte, eu îmi depun mărturia. El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Salvatorul nostru. Mă rog ca noi să răspundem mereu invitației sale blânde. Tu vino după mine. În numele Său Sfânt, chiar numele Lui Iisus Hristos, Domnul. Amin.
our beloved and eternal Father.
Tatăl nostru prea iubit și etern. Inimile noastre sunt pline de iubire și mințile noastre au fost inspirate. Și sentimentele noastre sunt simțim iubirea și recunoștința către tine și către unicul tău fiu, fiul tău Iisus Hristos. Și pentru ispășirea sa, îți suntem recunoscători pentru Spiritul tău Sfânt care a fost aici cu noi în această seară. Am ascultat o muzică minunată de acest cor minunat și ne arătăm recunoștința către ei. Suntem recunoscători pentru apostolii și pentru profeții care ne-au dat cuvântările acestea minunate și pentru sfaturile pe care le-am primit de la ei. Tată, am auzit lucrurile pe care ni le-au spus și am simțit îndemnările Spiritului pentru ca să avem dorința să urmăm aceste lucruri. Pentru că noi cu adevărat avem dorința să facem lucrurile pe care Tu ni le-ai cerut să le facem. Recunoaștem că ne simțim ca frați în preoție și suntem recunoscători a prieteniei pe care o avem. Și ne rugăm ca să ne amintim să propovăduim Evanghelia cât putem tuturora și să devenim ucenicii tăi adevărați, ucenicii Salvatorului. Cât te iubim, profetul nostru, președintele Thomas Monson. Te rugăm, Tată, să continui să-L binecuvântezi pe El și pe soția Lui și pe familia Lui, să-I binecuvântezi pe consilierii Lui și pe cvorumul celor 12 apostoli, care au o responsabilitate enormă pe umerii lor și suntem atât de recunoscători să le ascultăm cuvintele. Suntem recunoscători pentru toate aceste persoane care au venit aici și pentru toate cvorumurile din lume care sunt gata să te slujească și ne rugăm ca ei să se poată ridica la nivelul dorinței tale pentru ca noi să servim. Și spunem toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.